7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noul Parlament s-a reunit în ședință inaugurală, chiar dacă noua coaliție de guvernare încă nu s-a constituit. De vorbă cu analistul Igor Boțan despre bilanțul anului 2014 în politica moldoveană.
Au intrat în campania electorală indignați, au mers la urnele de vot înfricoșați și au ieșit din campania electorală fraieri.
Și topul celor mai bune cărți citite în ultimul deceniu de scriitorul de la Chișinău, Emilian Galaicu Păun. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Poliția de frontieră din Republica Moldova a anunțat că punctele de trecere Cahul Oancea și Giurgiulești-Galați de la frontiera moldo-română și punctul Săiți-Lesnoie de la frontiera moldo-ucrainană au fost închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează Moldpress. Potrivit surse citate, toate celelalte puncte de trecere de la frontiera cu Ucraina și cu România activează în regim normal. Meteorologii anunță că în noaptea dintre ani vremea se răcește până la minus 24 de grade Celsius. Șeful Centrului Prognoză Meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadi Roșca, e citat de IPN cu declarația că pentru 30 și 31 ianuarie a fost emisă o avertizare cod galben de răcire bruscă a vremii. Marți 30 decembrie, temperatura aerului va oscila între minus 2 și minus 7 grade ziua și minus 7 și minus 12 grade Celsius noaptea. Miercuri și joi, vremea se răcește până la minus 14 grade ziua și până la minus 24 de grade noaptea. PRDM și PDM regretă că până la ședința de constituire a Parlamentului de astăzi nu a fost creată o majoritate parlamentară. Liderul PLDM, Vlad Filat, a anunțat însă negocierile vor continua în perioada imediat următoare și că partidul său discută crearea majorității parlamentare doar cu PDM și PL. El a adăugat că este importantă însă și conlucrarea cu opoziția. După ce și-a exprimat și el regretul, vicepreședintele PDM, Dumitru Diacov, a spus că PDM este flexibil în negocieri, dar că ele sunt tergiversate din cauza liberalilor care vin cu tot felul de formule complicate. Potrivit lui Diacov, majoritatea parlamentară trebuie să fie formată din PLDM, PD și PL. Dacă PL va declara că merge în opoziție, atunci se va decide cum vor avea loc mai departe negocierile, am citat. OSCE a condamnat închiderea redacției Europei Libere de la Baku, numind acest act încă o lovitură dură dată libertății presei și de exprimare din Azerbaijan. Dunia Mijatović, reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, a declarat că autoritățile azere trebuie să permită reluarea activității Serviciului Azer al Europei Libere, cunoscut sub numele de Radio Azatlıq, ca măsură de salvgardare a vocilor critice din Azerbaijan. În 28 decembrie, aproximativ 12 angajați ai Europei Libere de la Baku au fost interogați, unii dintre ei mai mult de 12 ore și cel puțin 8 foști și actuali angajați ai radioului au fost convocați la procuratură astăzi. Ceva mai devreme, tot astăzi, o oficialitate din Azerbaijan a criticat Statele Unite după ce un diplomat american a condamnat ferm închiderea redacției Europei Libere, Libertatea de la Baku. Nuvruz Mamedov, șeful adjunct al administrației prezidențiale azere, a ripostat în 29 decembrie la mai multe mesaje postate pe Twitter de ambasadorul american la OSCE, Daniel Bayer. Bayer a scris în 27 decembrie că decizia autorităților azere de a închide biroul Europei Libere de la Baku este un comportamentul unor lideri slabi, nesiguri și corupți.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibere.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Noul Parlament al Republicii Moldova s-a întrunit astăzi în prima sa ședință după alegerile din 30 noiembrie, dar a reușit numai să-și constituie fracțiunile, singura procedură care nu necesită neapărat existența unei majorități. Trei partide pro-europene controlează teoretic o majoritate de 55 de locuri din cele 101 ale Parlamentului, dar negocierile pentru formarea noului guvern trenează. O relatare de la Liliana Barbăroșie.
Unul dintre motivele din care poate fi dizolvat un legislativ moldovean înainte de termen este dacă acesta n-ar adopta vreme de 3 luni nicio lege. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpo, a și utilizat acest termen, cel de 3 luni, drept interval de timp pe care l-ar mai avea de acum încolo la dispoziție partidul său și celelalte două pentru a ajunge la o înțelegere. Numai că nici democrații, nici liberal-democrații nu sunt de acord să întindă tratativele. Vlad Filat, președintele PLDM, a spus astăzi jurnaliștilor că o limită rezonabilă ar fi mijlocul lunii ianuarie. La fel cred și democrații. Ce împiedică totuși cele 3 partide să anunțe crearea majorității parlamentare? Din explicațiile sonorizate astăzi de liderii acestora, se conturează deja ceva mai limpede motivul esențial. Liberalii insistă pe o partajare a portofoliilor gândită de la zero, mizând probabil pe o influență mai mare decât au avut-o în coaliția precedentă, iar celelalte 2 partide, în special democrații, nu ar vrea să-și vadă diminuată marja de influență în noua construcție guvernamentală. Așa că democratul Dumitru Diacov nu și-a ascuns astăzi iritarea.
Și liberalii, dacă vă referiți la liberali de atâtea ori, eu le-aș da un sfat să fie mai constructiv. Să nu încerce să speculeze această situație foarte complicată pentru a cere mai mult și a obține nu știu cât. Trebuie să declare că nu accept, trebuie să duc în opoziție. Și atunci noi trebuie să decidem ce facem mai departe. Republica Moldova are nevoie de o guvernare. Dumneavoastră i-ați votat? Ați trimis în Parlament grupurile parlamentare? Păi noi trebuie să căutăm soluții ca această țară să fie guvernată.
Mai temperat, liberal-democratul Vlad Filat a sugerat și el că liberalii ar trebui să fie mai cooperanți.
Nu este nici judicios, nici rezultativ atunci când te ții de o propunere sau de un punct de vedere. Trebuie să avem înțelegerea necesară că trebuie să realizăm un compromis.
În plus, tratativele ar fi dificile și din cauza băncii de economii reîntoarsă cu 2 zile înainte de alegeri în proprietatea statului, dar potrivit unor speculații mult mai săracă decât în momentul cedării ei sub control majoritar privat, motiv din care BNM s-a văzut nevoită să instituie administrare specială și să o împrumute de urgență cu peste 3 miliarde de lei. Deși atât democrație cât și liberal-democrație evită subiectul, Dorin Gherdoacă spune că acesta face parte din agenda tratativă și va trebui clarificat înainte de a se ajunge la o înțelegere politică.
Să fie pusă pe masă situația reală de la Banca de Economie, din sistemul bancar, gaură de 10 miliarde de lei sau mai bine, pentru a fi clarificată situația, pentru că, până la urmă, vor trebui acoperite din buget o serie de lucruri, cel puțin banii care au fost alocați de către guvern, 3,5 miliarde de lei. Asta este o problemă reală. Și aici răspunderea este solidară. Este nu 10, 19 sau 16, 20, procente, dar 33.
Și deși neagă că ar negocia separat și cu comuniștii, așa cum pretind liberalii, atât democrații cât și liberal-democrații au continuat astăzi să afișeze gesturi și declarații binevoitoare în raport cu PCRM-ul lui Vladimir Voronin, pe care, după toate aparențele, nu mai consideră un partid incompatibil unei guvernări pro-europene. Cele 2 vorbesc despre nevoia unei colaborări constructive cu opoziția, în timp ce liderul comunist, Vladimir Voronin, a apărut să exclude nu demult posibilitatea unei astfel de colaborări cu o coaliție ce ar include și PL-ul. De cealaltă parte, opoziția socialistă, care controlează 24 de locuri în Parlament, a și înregistrat mai multe inițiative legislative, una referindu-se la denunțarea acordului de asociere, iar alta la desfășurarea unui referendum privind orientarea geopolitică a Republicii Moldova. Reîntors recent dintr-o vizită la Bruxelles, premierul în exercițiu, Iurie Leancă, a declarat că oficialii europeni l-ar fi atenționat că negocierile pentru formarea unui nou guvern ar trebui accelerate. Cel mai probabil însă evenimente importante în acest sens în următoarele 2 săptămâni nu se vor produce. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre bilanțul anului politic 2014 au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Dacă aș încerca să fac o caracteristică a anului 2014, mi-aș aminti de Dorin Tudoran, care a caracterizat Revoluția Română de acum 25 de ani, spunând că românii au ieșit din casă indignați, au intrat în piață revoluționari, iar apoi au intrat în istorie drept fraieri. Același lucru s-a întâmplat în 2014 cu cetățenii Republicii Moldova, au intrat în campania electorală indignați, au mers la urnele de vot înfricoșați, și au ieșit din campania electorală fraieri. Ceea ce s-a întâmplat după terminarea alegerilor nu poate fi calificat decât o tragere pe sfoară de către politicienii care au primit suportul cetățenilor într-o situație foarte, foarte specifică.
De ce n-a avut curajul electoratul să dea votul unei forțe de alternativă, a treia, a șaptea, nu știu câtă?
Pentru că, fiind indignați, au fost și înfricoșați că se poate întâmpla Republica Moldova exact ceea ce s-a întâmplat în estul Ucrainei, adică o așa zisă primăvară rusească cu implicarea Federației Ruse.
Dar era sau nu la buza prăpastii Republica Moldova, așa cum încearcă să ne convingă și SISU și organele de drept care îi cercetează pe membrii Antifa?
Cu certitudine, da, atunci când Putin a lansat proiectul Novorosia, dar deja în vară lucrurile au intrat într-o altă albie și deja cred că Federația Rusă nu mai are nici forța militară, dar nici suportul economic al acestei țări pentru a continua acest proiect.
De aceea, deputatul Petrenko spune că este un bluf, că nu exista niciun pericol.
Deputatul Petrenko trebuie să-și amintească de acțiunea pe care a organizat-o în preajma ambasadei Ucrainei și trebuie să-și amintească de apelul fostului său președinte de partid, domnul Voronin, să nu se implice în probleme și în evenimente sensul cărora nu le înțelege până la urmă. Cred că pericolul a existat până în luna mai-iunie.
Să rămânem în zona relațiilor internaționale. Cum au evoluat aceste relații pe direcția răsăriteană, dar și pe direcția vestică?
Cel mai important eveniment al anului 2014, semnarea și rectificarea acordului de asociere, cred că este cel mai amplu document pe care l-a semnat Republica Moldova în calitate de subiect al dreptului internațional. Acest acord de asociere are în textul său, practic, schemele de reformare a Republicii Moldova pe toate domeniile pe care și le poate imagina un cetățean. Nu există domeniu a vieții publice care să nu fie reflectat în acordul de asociere și cu recomandările pe care Republica Moldova le are din partea Comisiei Europene, din partea Uniunii Europene, pentru a le aduce la standardele Uniunii Europene.
Dar cetățean vrea halva, vrea efecte imediate.
Este normal ca cetățeanul să vrea efecte imediate, de aceea cetățeanul trebuie să se învețe să exercite presiuni de o manieră legală asupra autorităților pentru ca ceea ce își dorește să poată fi implementat cât mai curând posibil. Și nu doar cetățenii vor halva, dar și partidele politice le promit halva. De exemplu, unul din partidele care negociază formarea unei noi alianțe a promis implementarea prevederilor acordului de asociere în doar 3 ani, deși acordul de asociere prevede 7 până la 8, chiar până la 10 ani, implementarea acestui acord.
În concluzie, cetățeanul trebuie să ceară de la politicieni îndeplinirea clauzelor și nu să blameze acest acord care nu are nicio vină.
Cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că halva nu va fi, va fi muncă foarte grea și singura cerere față de autorități trebuie să fie următoarea. Autoritățile trebuie să fie dedicate, oneste, să nu fure, să nu se dedea actelor de corupție și atunci perioada grea o vom trece împreună, autoritățile cu cetățenii. Iar dedicația și munca asiduă pentru implementarea prevederilor trebuie să fie lumina călăuzitoare pentru cetățenii noștri și Republica Moldova.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan. Ce cred moldovenii de rând despre bilanțul anului curent, aflând din declarațiile făcute colaboratoarei noastre, Corina Morozan?
A fost un an trist din cauza tragediei din Ucraina. Acasă în Moldova a fost un an în schimbărilor. Avem o nouă guvernare. Și mă bucur că avem aici oameni deștepți, tineri, talentați, care nu au lăsat țara de izbeliște.
2014, ceva istoric pentru Moldova. Ne debarasăm de Rusia, unde e haos, anarhie, dictatură și războaie.
Eu l-aș compara cu o portocală. De obicei, coaja portocalii nu este netă, deci nu este perfect, dar dacă ajungi la miez, e dulce și suculent.
Eu am fost foarte dezamăgită de aleșii noștri, de comportamentul lor. Știți, mi se dă așa o senzație că lor nu le pasă ce se face, uite, aici în stradă. Și asta e foarte rău.
cred că a fost un an productiv. Din punct de vedere economic, cineva mult a câștigat, alții foarte mult a pierdut. În prezent, poporul mult pierde, foarte mult pierde poporul. În cauza că salariile le plătește bugetul, dacă se compensează din dolar, practic cum plăteau $100, așa își plătesc $100. Măcar că le transformă în mii de lei care noi nu putem să procurăm bani. Poporul a pierdut, statul a câștigat.
Probabil că a fost un an de perspectivă, un an care însemna foarte multe schimbări radicale, dar care urmează a avea un viitor. Pentru ca să faci ceva diferit, trebuie să mergi spre schimbări neobișnuite. Și asta însemna și la nivel personal, în carieră, în relații, în familie și la nivel de țară.
Să cot că un an benefic a fost acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a fost liberal de vizie. Eu cred că pozitiv, pozitiv. E negativ că se păstrează încă pe viitor oligarhia la putere. Eu cred că cu ajutorul Uniunii Europene a se dă în jos, justiția să funcționeze.
Cea mai mare emoție pe care am simțit-o în plan social a fost stresul, pentru că mă așteptam la rezultatele alegerilor. Și asta probabil că a fost pentru toți cetățenii ceva diferit și neobișnuit și mai mult, să zicem așa, uneori comic, pentru că niciodată nu m-am așteptat la anume așa rezultate. Tocmai de asta a fost stresant.
2014 a fost un an sângeros care din start a pășit cu stângul. Aici mă refer la evenimentele din Ucraina. Mulți dintre noi au prieteni, rude sau cel puțin cunoștințe care locuiesc acolo. Am și eu oameni dragi care deja au pierdut pe cineva în acest război. Dureros și faptul că oamenii care s-au adunat, care știau unde merg și ce își doresc, pentru ce sunt gata să lupte, astăzi sunt debusolați și deziluzionați. Noua guvernare, practic, nu a schimbat absolut nimic. Toate așteptările lor au rămas plutind în aer.
Acum 2014 creează senzația de nedumeririci și mari confuzii, pentru că simt că suntem la răscruce.
Anul 2014 l-aș compara cu o muzică indiană din filmele Bollywood.
Au fost opinii anonime consemnate de Corina Morozan. Ora 19 și 17 minute, ascultați o emisiune moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. În minutele următoare puteți asculta o relatare de bilanț despre aplicarea legii antidiscriminare și un top de lectură alcătuit de scriitorul Emilian Galaicu Păun. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Unul din evenimentele care au marcat anul 2014 în Republica Moldova a fost liberalizarea regimului de vize în spațiul Uniunii Europene. Începând cu 28 aprilie anul curent, cetățenii moldoveni care au pașapoarte biometrice pot călători fără viză în spațiul Schengen. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă, între alte condiții, Republica Moldova nu ar fi adoptat legea antidiscriminare. Cum a funcționat această lege în 2014 și cine au fost beneficiarii ei, aflați din bilanțul realizat de Ala Ceapai.
În anul 2014 au ieșit la iveală lacunile legii antidiscriminare care pun în dificultate instituția abilitată să monitorizeze aplicarea acestei legi, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării. Situație constatată de mai mulți experți în drepturile omului care au monitorizat activitatea Consiliului. Experta în drepturile omului de la organizația neguvernamentală Coaliția Nediscriminare, Irina Burac-Mihalachi, evidențiază cele mai mari dificultăți de care se ciocnește Consiliul.
Nereglementarea de legislație în vigoare a unui termen adecvat și rezonabil de examinare și soluționarea plângerilor cu privire la faptele de discriminare, nereglementarea procedurii de examinare a cazurilor de discriminare, lipsa unui mecanism intern de monitorizare a procesului de executare a deciziilor emise de către Consiliu, lipsa reglementărilor legislative ce ar atribui deciziilor Consiliului un caracter obligatoriu și atribuții de sancționare directă a cazurilor de discriminare.
În mare parte, lacunele semnalate de expert au rezultat din formula de compromis acceptată în urmă cu 2 ani de partidele parlamentare și Biserica Ortodoxă. În formula inițială recomandată autorităților moldovene de către oficialii europeni, legea antidiscriminare ar fi trebuit să apere minoritățile sexuale împotriva tuturor formelor de discriminare, dar în varianta în care a fost adoptată, legea privind asigurarea egalității, cum a fost redenumită, interzice în mod expres discriminarea minorităților sexuale numai la angajarea în câmpul muncii. După dezbateri îndelungate, Parlamentul a exclus din textul legii prezentat de guvern și atribuțiile Consiliului de a sancționa direct pe cei care au comis acte de discriminare, iar deciziilor emise de instituție li s-a atribuit caracter de recomandare. Toate acestea luate la un loc, spun experții, au știrbit din autoritatea pe care trebuia să o dețină Consiliul în domeniul combaterii și prevenirii discriminării. Întrucât deciziile emise de Consiliu nu sunt obligatorii, acestea sunt de multe ori ignorate, mai cu seamă atunci când vizează în calitate de vinovați autoritățile publice, spune Ana Fortuna, directoarea executivă a organizației neguvernamentale Coaliția Nediscriminare.
Paradoxal sau nu, autoritățile publice, deși figurează expres în lege ca subiect cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și asigurării egalității, sunt cei care în calitatea lor de părâți nu iau în considerație deciziile Consiliului. Și problema nemijlocită nu ține acum în nedorința Consiliului de a merge la dialog cu aceste autorități, cât în nedorința autorităților de a da curs acestor invitații care vin din partea Consiliului.
Pentru a motiva autoritățile publice, dar și agenții privați să respecte deciziile Consiliului, experții în drepturile omului insistă ca instituția să fie abilitată cu atribuții de a aplica direct amenzi celor care sfidează norma legală, dar și celor care pun piedici în activitatea Consiliului, fie neprezentându-se la ședințe, fie refuzând să pună la dispoziția membrilor instituției informațiile necesare. Experții recomandă legislativului să modifice legislația astfel încât Consiliul să aibă competența de a sancționa direct și pe cei care comit acte de discriminare. În consecință, victimele nu vor mai trebui să treacă pragul și a instanței de judecată pentru a-și găsi dreptatea, așa cum o fac în prezent. Membrii Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării spun că au și purces la elaborarea unor amendamente la legea privind asigurarea egalității și speră să găsească susținere în rândul parlamentarilor. Membrii Consiliului cer, de fapt, revenirea la varianta inițială a legii care ar oferi pârghii Consiliului de a pedepsi direct actele de discriminare, spune Carolina Bagrin, șefa Direcției Protecție împotriva discriminării din cadrul Consiliului.
În linii generale, ca fir roșu pentru toate propunerile care le face acum Consiliul, este includerea competenței directe a Consiliului pentru a aplica sancțiuni. Noi facem un screening al legislației per ansamblu, pe fiecare articol, începând cu noțiuni. Se propune de a fi suplinite aceste cu noțiunea sexismului. Când ne-am lovit, deci, prin două decizii. În continuare, articolul 7, discriminarea în câmpul muncii. Sunt prevăzute unele acțiuni, inacțiuni ale angajatorului la angajare și la concediere. Sunt alte acțiuni care, de asemenea, trebuie să se regăsească, pentru că altfel le exclud din domeniul de aplicare a articolului respectiv.
Carolina Bagrin spune că deocamdată nu e limpede dacă printre propunerile formulate de Consiliu va fi și includerea minorităților sexuale de rând cu celelalte categorii pasibile de apărare contra discriminării în toate domeniile trecute în primul articol, așa cum era prevăzut în varianta inițială a legii, ori tocmai includerea expresă a orientării sexuale în lista criteriilor generale a provocat controverse alimentate în mod deliberat de activiști ai unor organizații de militanți ortodoxi și preoți implicați în diverse acțiuni publice. Carolina Bagrin.
Nemijlocit la criterii dacă ea va fi suplinită sau nu, nu vă pot spune, pentru că asta va fi o decizie comună și cel puțin până acum nu vedem o dificultate de a aplica un criteriu care nu este prevăzut expres în articolul 1.
experții în drepturile omului recomandă Consiliului să inițieze o campanie amplă de informare a cetățenilor vis-a-vis de fenomenul discriminării. Ori polemicile în jurul acestei legi, precum că ar fi destinată exclusiv comunității LGBT, au creat o percepție eronată, spune avocata Irina Burac-Mihalache.
O problemă accentuată este perceperea incorrectă de către societatea moldovenească a fenomenului discriminării, fapt ce s-a datorat informării eronate în privința scopului și obiectivelor legii numărul 121 încă din perioada adoptării acestea.
Din octombrie 2013, de când Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării înregistrează și examinează reclamații, aproape 200 de persoane s-au plâns de discriminare. Cele mai multe persoane au reclamat îngrădirea accesului la bunuri și la servicii publice, la justiție și la educație, dar și la obținerea unui loc de muncă. Cele mai multe plângeri vin din partea persoanelor cu nevoi speciale, definite de altfel în limbajul curent prin termenul discriminatoriu persoane cu dizabilități. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și acum ca în fiecare luni, despre cărți cu Emilian Galaicu Păun.
În cel de-al nouălea an de când fac de bunăvoie și neselit de nimeni lecturi în folosul comunității, contra cronometru și cu ochii pe calendar, cartea la pachet a ajuns să-mi ritmeze viața și așa inimaginabilă fără citit scris. Sunt omul de luni, care aduce cartea săptămânii, lună de lună, an de an, de aproape un deceniu. Între timp, cartea a făcut saltul din epoca Gutenberg la era Matrix, iar faptul că nu prezint cititul în format e-book sau audiobook se datorează nu atât formației mele profesionale, alias respectul pentru o tradiție milenară, cât mai vechi deprinderi de a lăsa urme grafice ale lecturii, subliniind și făcând mici comentarii pe marginea textului, din care se și compun parțial cronicele mele vorbite de la Radio Europa Liberă. Cine a zis că vorbă multă sărăcia omului? Într-o cultură care a dat povestea vorbei, spus aceasta sună oarecum deplasat. Prefer de departe un capăt de vorbă, acest capăt de pod virtual de unde vă întind mâna, aceeași mână care scrie, în a cărei palmă se poate ghici, pe post de linii ale vieții, ale sorții, dacă nu viitorul unei literaturi, cel puțin relieful lecturilor mele la zi. Ei bine, a alcătui la sfârșit de an un top 10 al celor mai bune titluri echivalează cu a face o hartă a celor 10 vârfuri ale arcului Carpatin, să zicem. Ca să treacă de 2000 de metri, piscurile au avut, ca să zic așa, tot suportul munților, de la poale la versanți. La fel, cele 10 titluri de vârf ale mele se sprijină pe altele 40 văzute, dar și pe cel puțin de două ori pe atâtea în trei limbi rămase ascunse privirii și urechilor domniilor voastre. Acestea fiind spuse, nu voi uita nicio clipă că îi datorez ascensiunea pe culmi unui landșaft literar bine stratificat, întins pe câteva continente și reprezentând toate patru părți ale lumii. Faptul că pe lista finală nu se regăsesc de pildă Emmaus de Alessandro Baricco sau Zidul de Tatiana Tolstaia sau Dispariția de Georges Perec, ca să nu mai zic de capodopera lui Horace McCoy și Cai se împușcă, nu-i așa, și nici de ultimul roman al lui Philippe Florian Toate bufnițele sau lui Radu Aldulescu Cronicele genocidului, și nu am spus nimic de Jurnalul părintelui Ioan Pintea, Proximități și mărturisiri absolut remarcabil, înseamnă că toate aceste cărți stau la temelia unei ierarhii a cărei piatră unghiuloară o constituie istoria lecturii de Alberto Manguel. Așadar, înainte de a anunța finalistele, țin să precizez că autorii aleși vin de pe toate cele 5 continente, după cum voi arăta în paranteze la fiecare, ca să se știe. Încep strigarea cu scriitorii veniți de departe, de peste mări și oceane, pentru a ajunge chiar în ograda noastră, de o parte și de alta a Prutului. Catherine Mansfield, Jurnal Christ, Art 2008, Australia. Yukio Mishima, Zăpada de primăvară, Humanitas 2009, Japonia, Asia. Philip Roth, Complexul Portnoy, Polirom 2011, SUA, America de Nord. Alice Munro, Prea multă fericire, Litera 2011, Canada, America de Nord. Roberto Bolaño, Convorbiri telefonice, LEDA 2011, Chile, America de Sud. Ingeborg Bachmann, Malina, Humanitas 2007, Austria, Europa. José Saramago, Memorialul Mănăstirii, Polirom 2007, Portugalia, Europa. Cristian Kracht, 1979, Cartier 2013, Elveția, Europa. Alexandru Vlad, Ploile Amare, Carmides 2011, România, Europa. Liliana Coropca, Kinderland, Cartea Românească 2013, Republica Moldova, Europa. Departe de mine gândul că bătrânul continent ar deține întâietatea materiei de litere. Nu-i mai puțin adevărat însă că geopolitica își spune cuvântul în ceea ce s-ar numi politici editoriale, majoritatea caselor de editură privilegiind autori și titluri venind din orizonturi mai mult sau mai puțin cunoscute. Or, faptul că în ultimii ani premiul Nobel s-a dus în America Latină, Asia, mai exact China, iar în acest 2013 în Canada, pune în mișcare plăcile tectonice ale culturilor, mai mari sau mai mici, continentale sau insulare. Dar cine ar mai putea spune cu certitudine unde se află centrul și unde periferia, într-o lume în continuă schimbare? Și dacă orizontul fiecăruia dintre noi este una cu cercul de lectură? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a Dicționarului Muzical. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.